que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos a este programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que, como cada xoves, imos repasar a actualidade do Concello de Oleiros. Para elo, temos aquí neste estudio ao alcalde, Ángel García Soane. Que tal? Bo día.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como saben, este programa é aberto á participación de todos os veciños de Oleiros. Se queren, poden facer a súa chamada para intervir en directo, preguntarlle o que consideren oportuno ao alcalde. Os nosos teléfonos son o 981-610000 e tamén o 981-631078. Comezamos hoxe o repaso pola actualidade falando dos plumachos, da maleza, da limpeza de parcelas e dos incumbentes que provocan pois este tipo de abandono.
No, é continuar co que xa en outros programas dixemos, non? Son decenas de persoas ao longo deste mes que presentan no Concello escritos dicindo que se corta a maleza da finca colindante. Hai que recordar aos veciños que nós non cortamos a maleza de ninguna finca privada, non? A denuncia está ben facela, si hai un risco alto de incendio, pois está ben facela no Concello, non so que non ten o Concello capacidade para requerir as 30 e pico mil unidades de fincas que hai con maleza neste momento no Concello, non? Por tanto, é imposible. Que estamos atendendo aqueles casos onde a gravedade de posibilidade de incendio é real, e máis nos sitios onde se encontra, non? Pegado a cascos urbanos antigos ou máis modernos, non tanto nas urbanizacións, pero sí nos núcleos históricos dos concellos, en todo se dá o caso de que hai fincas abandonadas ao lado de casas e que, bueno, que se hai un incendio, o propietario está ignorando, o propietario da finca onde este a maleza, está ignorando que en caso de que algún desaprensivo prendera fuego, tirara unha colilla ou que fora, pois o responsable vai ser o dono da finca, non? De calquer daño que se produzca. Por tanto, eu insisto en que está posto nos paneis, en que todo aquel que teña unha propiedade urbana, estou falando de fincas urbanas, en concreto, non? Que sepan que teñen obligación de limpalas. Hai que contratar a alguén se un non pode facer, e se non facelo un, pois cun fouciño ou con sistema que crea oportuno, non? Pero o que non pode é a silva subir polas paredes das casas dos veciños con ese alto risco de incendio que temos no municipio, que é real. Se a calor persiste, que vai a persistir, ese é un 100% de risco en algúns casos. Insisto, moitos dos escritos que se presentan, nós non podemos atendelos. Estamos requerindo aos cidadáns nos casos máis graves e rogo aos veciños para que non sexan multados, porque hai casos que teñen que ser multados, que corten a maleza. E logo, por outro lado, hai fincas que sí cortaron, que estaban cheas de plumachos, que cortaron, pero volveu a salir. É dicir, non, cando hai unha finca cheia de plumachos, non é cortar os plumachos. Hai que ou arrancar a raíz ou abrasala con un herbicida especial que parelo. Porque senón, aos que cortaron, que requerimos que no mes de marzo ou abril cortaron, pois resulta que teñen agora a finca che de plumachos outra vez. Porque, ademais, esa planta é tremenda, invasora, total, non? E sale cunha forza terrorífica. Hai algunhas fincas baixando para Canide, en Cabreira, a marxe en dereita, hai cinco chalés ali que están con problemas judiciales que xa o ano pasado lles obligamos a cortar, pois se un se fija o baixar hacia Mera, a dereita, están chea o cacho de verde que ten cada finca desas, non son chalés adosados, está cheo de plumachos e hasta teñen plumachos nos tellaos en a terraza. Hai canalóns que lle salen, no mismo canalón sale o plumacho, non? Porque prende en calquer lado. Solo lle fai falta un gramo de area para que a semilla se pegue aí e salga a planta. Por tanto, insisto, cumplan as normas e todos felices e contentos. Nadie ten que andar sancionando a ninguén, non? Nin hai riscos para as personas.
Pois aí queda ese recordatorio do alcalde importante sobre a limpeza de fincas. E seguimos agora falando dun asunto que se fixo público, bueno, nos pasados días por parte do alcalde, no que se anunciaba o horario de finalización das verbenas no Concello de Oleiros.
Sí, bueno, todos estamos asistindo a temas moi graves que acontecen por toda España, non? E isto das verbenas, que antes eran as festas dos povos, siguen sendo as festas dos povos, pero en algúns casos degradadas, non? A festa é pos veciños, a festa é para reunirse, veciños, amigos, colindantes de outras parroquias, e pasalo ben, non? Pero as festas chegou en algún caso a degenerar de tal forma que sirven para que haya actos violentos. Outro día en Vilaboa non houve un coche que quedara con cristal retrovisor super. Houve baixos que romperon os portales das vivendas, romperon os cristales. Claro, todo isto acontece a unha hora determinada. Isto non acontece ás 12 da noite, nin a unha. Isto acontece a cando esas verbenas que acaban ás 4, etc., que non poden acabar porque non hai lei que o permita, pois resulta que crean esta situación. É o máis grave. Hai outra situación máis grave, que os rapaces salen das festas, non hai fin de semana, que non vexamos o periódico, e que non hai un accidente de xóvenes, e que morren non sei cantos xóvenes por culpa da bebida ou da droga que hai a determinadas horas da noite en estos lugares, non? Por tanto, as festas teñen que retornar ao que foron, ao que deben ser, festas dos veciños, do povo. A xente ten que colaborar comisións de festas, axudarlles a festa Costa Cartos, non? A veces algúns comisións de festas dicen que claro, que vendemos máis a tal hora da noite, pero non se trata de vender máis a tal hora da noite, se trata de que hai que vender a hora que hai que vender, no chiringuito ou no churrasco, ou nas sardiñas, etc., que todo eso pois lles dá moito traballo as comisións, pero tamén lles damos diñeiros. Esa é a forma entre o que dá o pueblo máis o que sacan das súas actividades para financiar a festa, é como debe ser. Os chiringuitos non dan diñeiro ás comisións de festas, dan moi pouco diñeiro, e os chiringuitos esos que veñen, como pasan na festa do Burgo ou outras, non? Que veñen unhas atraccións que non se sabe quen cobra por eso, non? Non se sabe quen cobra por eso, non? A alguén lle pagan, e bueno, é tremendo. Eso é o que hai que ir eliminando, unhas músicas que enloquecen os veciños, unhos altavoces que se oyen desde arriba do pasaje aquí en toda a zona de Perillo, non? Non hai quen durma nin ás 4 nin ás 5, eso non se pode tolerar. Pasaba en Vilaboa tamén, en Vilaboa está alta, e viñan os sonidos, chegaban a Santa Cruz. Eu oía na miña casa en Santa Cruz, oía a festa de Vilaboa. Bum, bum, bum. Además, bueno, menos música, calquer cousa, non? Debe ser xa disco, non? Porque ahora encima está de moda poñer disco en vez de tocar orquestas, non? Porque hai tamén orquestas que non tocan, que play va todo. E son as que máis cobran, non? Pero, bueno, son orquestas para... Non quero insultar a nadie. Vou guardar a frase por si alguén se sinte molestado, pero, ou molesto, pero a verdad que... o que fan é engaiolar a xente co fume, cas luces, cos vídeos, toca María Santísima, poñen o disco e os músicos están encima do palco, fan que tocan e punto. Despois tampouco lles pagan moito. Este día falaba eu con un músico de unha orquesta e dice: Gelo, que mal, cando aquela batalla que levabas ti no Sindicato Galego da Música con outros compañeiros que non colaboramos como había que facelo, e hoxe estamos pagando a cara. Cobramos menos hoxe que naqueles anos da década dos 80, non? E 70, que manda truco, non? Cando se están pagando as festas 10 veces máis do que costaba en aquela época. 10 veces máis. No, eu que estaba nunha orquesta que cobraba bastante en aquel entonces, a medianosa no verano non baixaba 400, 500, 600, 1000 pesetas, en aquel, estou falando que eu parei de tocar no 87. Non? E éramos como unha cooperativa, repartíamos para nós, non había agentes que nos roubaran ou chuparan os cartos, non? E agora quen cobra a gente, unha festa, 1.200.000, 1.700.000, debe de pesetas, estou falando, porque nadie se fala de euros. E resulta que a orquesta lle pagan 500.000, non? 3.000 euros, e o resto se leva o agente. É que é tremendo, non? É tremendo o que está pasando. Hai que defender as festas, hai que defender que as comisións de festas haciendan as trate como empresas, non? Porque senón se vai a acabar que as festas, e temos que colaborar todos para recuperar unha tradición galega, non? Importantísima, que dá traballo a miles de personas durante todo o ano, non só no verano, sino durante todo o ano, e intentar que a música se revitalice, que os músicos se paguen e que todo funcione como é debido, non? Sin sonidos enloquecedores, porque tamén o sonido está pensado nas discotecas cando apareceron, e hoxe, o vemos na zona de Marbella, na zona de das Islas Baleares.
Todo o Mediterráneo.
Todo o Mediterráneo están quebraman os cidadanos das cidades e dos pueblos. Hai un desmadre total, claro, che poñen bum, cha, bum, cha, te loquean. Está pensado todo para que a túa mente se vaya, e máis che poñen dúas copas alteradas, non? E ao final acabas como facendo o indio, saltando como un payaso, non, sin saber o que faz, porque eso non é bailar nin nada, e enloquecéndote, e ao final acabando como Rosario de Aurora, non? E cando sales dese sitio, pois estás ou tirado na carretera cunha borrachera tremenda, ou devolviches todo canto tomaches antes, non? Ou acabas nunha clínica ou nun cementerio por un accidente de coche. Por tanto, hai que escapar a iso, hai que facer divertirse, amarse, pasalo ben. Pásalo ben. A xente antes iba ás festas tamén para contactar ca moza co mozo, a moza ca mozo, non? Pasaban de puta madre, non? Sin ningún tipo de problema, se divertían, pero hoxe parece que hai que emborracharse ou drogarse para pasalo ben. Non. Hai que ser felices sin eses. Tomar unha copa para entonarse, ben, pois non pasa nada. Por que non tomar un vaso de viño, unha copa de do que quere? Pero emborracharse e despois acabar sin saber onde estás, que te teñan que levar a casa, non? Ou que evites a teus pais e que aparezcas metendo a chave na porta como un fantasma, non, que entra no domicilio para que non se enteren de que estás totalmente beodo ou drogado, e que ao final acabas mal, en moitos casos, pois temos que recuperar, insisto, as festas para ben de todos. En este caso, xa digo, o Concello de Oleiros está na línea de defender que a música empece antes, non pode empezar a partir das 12 da noite. A música ten que escoitala o que pagou a festa, que o veciño, o señor maior, a señora, os netos que queren divertirse, ás 10 da noite tiña que estar tocando unha orquesta, non? Tiña que, é, sí, as 10:30, pero desde logo non máis tardar, pois están empezando as 12 da noite. Bueno, chega un momento que os pais deciden ir para casa cos nenos, non? E os vellos pois xa se retiran porque teñen frío ou porque non queren estar nunha movida destas que estou falando agora, non? Donde todo pois se convirte en degradación. Por tanto, nós vamos a loitar moito nese aspecto, vamos a defender as comisións de festas, vamos a denunciar no Parlamento de Galicia, se fai falta, a través de escritos, en os foros en que podamos, na Diputación, eu tamén o hei de presentar, non? Para que as cousas cambien e que a Hacienda respete as comisións de festas, que nas persiga como empresarios e que as festas acaben a hora que ten que acabar e non a esas horas altas da madrugada que son boas para... Eu me acordo e remato cando andaba tocando que despois do descanso, e acababan as festas en aquel entonces as 2:30 da noite, despois do descanso a partir da 1 da noite, o que quedaba na festa eran os borrachos, algunha xente normal do pueblo, non, que ainda quería disfrutar hasta a última hora, pero quedaba unha cantidad de xente que viña de fora dos pueblos. Había cada pelea tremenda, non? Xa en aquel entonces había pelea, pero era, claro, era o alcohol. En aquel momento non era tanto a droga, era as borracheras, non? Pero bueno, non deixa de ser droga, de algún modo, ainda que sea un pouco máis benévola que a outra, non? Pero eso que non debe ser.
Pois continuamos, se lle parece. Agora lle quería preguntar pola escritura que vai realizar o Concello de Oleiros nos próximos días de dúas propiedades en Mera.
Sí, por fin vamos levar xa notario, xa tengo notario de documentación para escriturar o baixo que compramos en Mera para a Asociación de Veciños de Mallanca e tamén para o Club Mariñeiro, non? E outras entidades que haya do povo que tamén podan poder usar estas instalacións, o baixo, como xo dixen na outra ocasión, é o que está na Plaza da Laguna, o que fai esquina, fai frente aquí á carretera general, un espacio moi bo de 200 metros de cuadrados, 200 metros cuadrados, e que, por tanto, vai cubrir as necesidades que hasta ahora tiñan estas dúas entidades, non? E outra é a parcela que está no Faro de Mera, na Punta Bufadoiro, que está en 5.000 metros, 4.000 moitos, e que tamén cambiamos por outra parcela en Canide, e se van a escriturar, pois, eu creo que nesta semana que ven, antes de que acabe o mes, van ser propiedades municipales.
Unha parcela de 5.000 que conseguir a través de un convenio...
De un convenio coa propietaria, nos lle damos en Canide unha parcela de 550 metros, o construible, ela nos dá os 5.000 que ten en Canide, en Punta do Fadoiro, que son como parque e equipamentos, non?
Pois temos tamén en marcha neste momento ao longo de todo o municipio varias obras que, bueno, que ve todo o mundo. Hai unhas importantes na zona de Perillo, son as obras da urbanización das Viñas. Quería preguntarlle como avanzan eses traballos.
Sí, esa é unha obra importante que só a ven os que están no Alto de Perillo, ou os que pasan por ali hacia o Alto de Perillo, non? É unha obra que está se urbanizando desde a zona da Canteira, Pombal, Che Guevara, a Rúa Neira Vilas, nese entorno se está urbanizando toda esa área e, por tanto, bueno, pois deixando a Perillo consolidado para o futuro, sin degradalo, non con espacios novos verdes e con espacios para construir, non? Ali vai haber chalés, aillados, pareados e tamén edificios de baixo e dúas, en algún caso, e outros de baixo e tres, non? Por tanto, unha área nova de Perillo, unha apertura de unha rúa, aí hai un problema que está ahora o descuberto, non? Hai unha casa, o inicio aquí detrás do hostal que da a Che Guevara, do hostal Brial. Según subimos polo hostal Brial, hai unha casa á dereita onde estaba o aparcamento do día, ou me pasivo, do día, da familia. Sí,
Eroski.
O de Eroski. Pois hai unha casa ali que vamos ter que falar cos propietarios para chegar a un acordo, e aquela terraza de diante o baixo, pois teríamos que chegar a compralo. Eu prefiro yo falar de compralo, e se non se pode vender, pois, porque non se queira, pois chegar a expropiálo, porque nós non podemos deixar agora unha zona como esa ordenada sin que, con que haya un tapón, unha calle que ten 12 metros de ancho en un punto ten 5. Non pode quedar así. Por tanto, temos que levarlo adiante. Teño que decir, en aras da convivencia que vai haber e de conciliación con esa familia, que me chamaron eles mismos, a mí me dixeron: alcalde, nosotros podíamos entrar en esa urbanización. Dixen: mire, ustedes non entraron porque a súa casa era urbana, pero podemos falar e negociar, porque vai haber que afectar o local que tengo como terraza e como sótano, non? Entonces, bueno, pois eu creo que vai haber arreglo, como hubo con outra xente, pero é imprescindible abordar esa obra para que eso quede en perfecto estado.
Tamén está previsto nesa urbanización
Esa urbanización leva dúas calles novas, que unha está dedicada aos satélites e outra a Puchuedo.
Eu quería preguntarlle polas vivendas de protección que tamén está previsto.
Música, fíjate. Sabes por qué? Algún dirá, como é músico, lle pon ali os satélites e lle pon unha calle a Puchuedo. Porque o que fundou satélites vivía no Pombal. E ainda teñen ese pino tan grande que hai no Pombal.
O que se vai protexer.
Ese que se vai protexer, eso forma parte da finca, da familia do Lolito, do famoso Lolito, non? Que era pan de Pequecho, bueno, que familias de Perillo históricamente, xa digo, da Rúa do Pombal, non? Que donde estaban, e por tanto aí vai Rúa dos Satélites, en homenaxe a Lolito, que foi o que fundou, e Rúa Pucho Boedo, que foi cantante dos Satélites, cantante dos Trovadores, cantante dos Tamara, un dos mellores cantantes que tuvo Galicia, que se recorde, cun gusto especial, un tema personal, non era un copiador de nada, sino que cantaba unhas cancións de locura, con moito gusto, tiña unha sensibilidad tremenda. E o autor das súas pezas era de Noia, non? Ainda vive, está dirigindo a banda orquesta de Noia. Eran dous irmáns de Noia que eran moi bons saxofonistas, pero que habían fundado esta mara con ele. O batería era de Perillo tamén. O batería era tamén da familia da Rúa do Pombal tamén. Que casualidade, non?
Perillo, terra de músicos.
Sí, ali xunta a Canteira, a casa dos de Cruz, non? Perillo, que se morreu tamén. Chamábanlle Perillo, ele non era de nombre Perillo, pero era conocido popularmente entre os músicos como Perillo. Foi o batería estuvo tamén nos Satélites, estuvo tamén nos Tamara desde a súa fundación hasta que desapareceron, ¿no? Por tanto, bueno, está ben poñerse os nombres e recordar a historia dos pobres, ¿no?
Nesa urbanización, o que lle quería preguntar, tamén vai haber vivendas de protección.
Aí vai haber creo que 30 y tantas vivendas de protección. Por tanto, se vai empezar a corto plazo, en breve, en un plazo moi corto de tempo van a empezar a facer a construcción. Hai que decir tamén que vai haber vivendas. En este momento hai unha movida moi grande urbanística no Concello de Oleiros. En Santa Cruz, en concreto, se van facer un edificio de 46 vivendas, outro de 36. outro de 20 e tantas, ali xunto ao Parque Luis Seoane. É dicir, que hai unha movida moi grande de construción no municipio, gracias ao plan de urbanismo. Nos dixen sempre que cando a crisis salira, nos íbamos salir disparaos, non? E o da crisis non é que nadie mellor, é que as crisis, o tema da Biblia, vacas gordas e vacas flacas. Xa foron, en vez de 7, foron 10 anos de vacas flacas. E ora veñen as vacas gordas. Pero ven pola vida normal, porque hubo un período, outros xa saliron antes, outros cosetes xa pasaron das vacas flacas, non? A nos tardamos demasiado en salir desa crisis, pero aquí en Oleiros, xa digo, hai unha movida moi grande, é de chalés, viviendas unifamiliares, de familias que compraron terrenos e van facer a súa casa, hai unha movida tamén tremenda, de que eu recorde haber unos 40 e pico solicitud de licencias para chalés desde que empezou o ano.
Contrasta coas dificultades que teñen outros municipios para aprobar os
porque non teñen planeamento, non teñen planeamento, hai problemas para licencias, a pesar de que a Xunta aproba unha lei agora que casi convirte en orégano todo o monte, non? Como aquela famosa lei Aznar, a pesar diso que a concellos que non teñan plan, pois con núcleos históricos urbanos lles van a permitir facer casas nun entorno de uns 500 metros, etcétera, unha serie de normas que saliron aí, a pesar diso, pero claro, Oleiros é Oleiros. Oleiros está urbanizado, programado, o que compra aquí sabe o que compra, nadie vai poñer problemas, non ten que depender nin do alcalde, nin do concejal, nin ningún técnico para facer o seu proxecto e facer a súa casa, pedir a calificación urbanística, contratar un arquitecto que lle dé a gana a él, e ca mesma, pois, facer o seu proxecto, presentar a solicitud de licencia aquí e facer a súa casa. Eso en moi poucos sitios pasa, porque hai que ter un documento que diga o que se pode facer en cada sitio, non? Entón, hai outros sitios que non se pode facer, pero xa nadie compra unha finca que non poida construir nela, non? O que quere construir, o que quere parar, eu teño unha casa e teño alá unha finca que vende un veciño e non é construíble, pois se me apetece, ya compro, pero é un tema distinto a quen compra para construir, non? Por tanto, está regulado o tema, incluso o precio das terras, non? Sabes o que costa nun sitio, sabes o que costa noutro, a medio que podes chegar a pedir, non, por un terreno, pois non é igual, sin despreciar ningún entorno do municipio, pois unha vivenda no centro de Santa Cruz, nunha parcela que vendan, que nunha vivenda, fíjate, na mesma parroquia de Lianso, mellor nunha esquina de perdón, da localidade de Montrove, non pegando con carretera, sino nunha esquina, pois non ten a ver, pois poñer unha parcela dentro de Santa Cruz, non valen o mismo, ainda que as dúas teñan 500 metros ou 300, non? Isto pasa, pois, en Mera, pois non é igual, en Mera, chámese Cabreira, Frente Marítimo, todo o que é o Frente Marítimo de Mera, e calles aledañas, ou Broño, con todos os respetos a que é un sitio maravilloso, precioso, ou Fornos, non? É distinto, o precio do solar non pode pedir o de Fornos o que está pedindo o que está no Frente Marítimo de Mera. Pero xa digo, están comprando en Fornos, en Broño, en o centro de Mera. Por poñer o exemplo de que isto está mellorando bastante a nivel do concello, non?
O que está claro é que o plan ofrece unha seguridade e unhas garantías que non as hai en...
Que non teñen outros, que non teñen outros.
Bueno, pois para rematar, quería preguntarlle por un evento deportivo que temos este domingo en Iñaso, o trofeo de patinaxe de velocidade do Concello de Oleiros.
Sí, se ven celebrando todos os anos, hai un equipo moi grande de rapazas e rapaces, hai unha actividade importante do club de patinaxe de Oleiros, bueno, todos os anos demandan do Concello a colaboración para facer este evento. Traen moita xente, traen xente de Asturias, traen xente de Galicia, sin dos puntos de Galicia, e fa un torneo moi interesante, non? Este ano se divide en dúas partes, o ano pasado se facía solo aquí no Concello de Oleiros, este ano creo que van a Betanzos un día, e outro día é aquí en Iñás, en concreto en Iñás é o domingo, empezar desde a mañán e acabará sobre a mediodía, ou aqueles que queiran disfrutar desta actividade de patinaxe, pois o poden facer é dentro do polígono de Iñás, cerca das naves municipales.
Pois teño unha última pregunta dun ointe que hoxe non nos pode escoitar en directo, que quería chamar e lle quere consultar o seguinte. A ver se hai alguén que controle o servicio de limpeza viaria na zona do Alto de Perillo, na zona de Valle Inclán, zona de Santa Cristina. Segundo este ointe, estes lugares están desatendidos desde hai 15 días.
Vamos a ver, sinto non estar de acordo ca persona que dice eso. Sí hubo problemas con unha empresa que facía a limpieza vial no concello, se botou fora, se contratou outra. En este momento leva un mes e pico a nova empresa traballando, mes e pico vai para dous, mellorou a situación en todos aqueles lugares onde se estaba facendo o servicio. Eu conozco Perillo porque é o polo onde nacín, é onde está a miña nai, en Vallinclán, ademais, na zona de Vallinclán, vive o meu fillo, e máis vive miña irmán e miña nai, non? En aquela zona, en casas distintas. Paso por ali moito. Bueno, pois, o mellor é que non miro ben, pero non hai tan... Que sucede? Que donde están os contenedores, a xente non é respetuosa, e deixa fora dos contenedores bolsas. E hai brisa, como hubo estos días, e veñen os cas, rompen, e andan volando papeles, e o mellor dá esa imagen, o mellor é o que dice esta persona. Eso sí é así, realmente... Pero si non, tanto como degradada, en Santa Cristina menos, porque en Santa Cristina se limpia todos os días. E paso o mismo. Aqueles veciños que queiran velo, puxemos en Santa Cristina, para mellorar o entorno, como en Santa Cruz, puxemos a basura subterránea. Pois a xente, os veciños da zona, poñen a basura encima, na mete nos contenedores, e veñen os cas, non? Que tiñan que andar agarraos da cadena ou do lazo, e veñen os cas, van por libre, fozan nas bolsas, e se esparce tamén todo, ben o vento, esparceo, pero non porque o servicio de limpeza non funcione en estes dous casos en concreto. Pode que teña razón polo dito, non? Pero non porque non haya servicio de limpeza.
Queda, polo tanto, contestada esta pregunta. Moitas gracias, alcalde, como sempre.
Hasta logo, buen día.
Moitas gracias a todos. Ata o próximo xoves.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.